Namea Paulos ad duyan ji Korintiyanre. Beşa çaremin. Jibo ve yeke, li gor ku xwedê rehma xwe li me kiriye, û ev xizmeta me heye, em nawestin. Me tiştên veşartiyên bi şem red kirin. Em bi qurnaziyê rê ve naçin, û em peyva xwedê naguherin. Lê belê, em rastiyê diyar dikin, û li ber xwedê xwej wijdana her mirovî re tewsiye dikin. Lê eger mizgîniya ku em didin nixamtî bejî, ji bo yên ku helaq dibin nixamtî ye. Çimkî xwedayê vê dinyayê hişê bêbaweran kor kiriye, da ku ronahiya mizgîniya rûmeta Mesîhê ku sûretê xwedê ye li ser wan dernekeve. Ji ber ku em nexwe bexwe, lê belê em Îsa Mesîh bi xwedantî û xwe jî ji bo Îsa xulamên we didin bihîstin. Çimkî xwedayê ku got, bila ji tariyê ronahî bibiriqe, di dilê me de jî biriqî da ku ronahiya zanîna rûmeta xwedê ya li ser rûyê Îsa Mesîh bide me. Em di firaqên herî de xwediyê vê xezînê ne. Da ku bê zanîn, mezinahiya zêde ya hêzê nejmeye, lê ji xwedê ye. Em bi her awayî di tengahiyê de ne, lê em neperçiqîne. Em heyirî dimînin, lê em nebihêvîne. Tengahiyê didim me, lê dev ji me nehatiye berdan. Em li erdê hatine xistin, lê em nehelak bûyîne. Ji bo ku jiyana Îsa jî di bedena me de bêdîtin. Em mirina Îsa her dem di bedena xweda hildigirin. Çimkî ji bo ku jiyana Îsa di bedena me ya mirindar de bêdîtin, emên ku dijîn di ber Îsa de her dem teslîmî mirinê tên kirin. Wisa ku mirin di hundirê me de, lê jiyan di hundirê we de dixebite. Wek ku hatiye nivîsin, min bawer kir loma ez peyvîm. Emên ku xwediyê eynî rûhê baweriyê ne, em jî bawer dikin û loma em dipeyivin. Çimkî em dizanin, xwedayê ku xwedan Îsa rakir, wê me jî bi Îsa re rake û bi we re derîne berxwe. Erê, ev hemû ji bo we ne. Da ku kerem hê di nav gelekan de zêde bibe, û ji bo rûmeta xwedê şikirdariyê zêdetir bike. Ji ber vê yekê em nawestin. Lê her çi qas mirovê me yê derve birize jî, mirovê me yê hundir roj bi roj nûvejen dibe. Çimkî tengahiyê me yên sivik û ji bo demekê ji me re rûmeteke giran û herheyî ya gelek û hê gelektir pêk tînin. Îcar em ne li tiştên ku tên dîtin, lê belê li yên ku nayên dîtin dinêrin. Çimkî yên ku tên dîtin ji bo demekê ne, lê belê yên ku nayên dîtin her heyî ne.